Krásný večer vám přeje Jitka Slezáková. Věřím, že dnešní pořad Kdo umí, ten umí zaujme hlavně vás, kdo umíte ocenit staré technologie. Řeč totiž bude o unikátní sbírce rádií pana Vlastimila Remsy z Pardubic. Prohlédneme si rádia z předválečného období a nebudou chybět ani televize, které si možná pamatujete ještě z obýváků vašich babiček. A když už budeme u těch starých technologií, představte si, že pan Remsa má kromě sbírky rádií i slušnou sbírku starých veteránů. Nejstarší auto je Ford z roku 1914. I o něm bude řeč spolu s dalším hostem, kterého vám ráda představím v průběhu vysílání. Přeji vám tedy pohodový poslech v dobré kvalitě. Chvíli mi to dalo, než jsem našla firmu SCS Electronic v Draškovicích a našla v ní taky šéfa, pana Vlastimila Remsu. A teď už jsme spolu vyšli do prvního patra jeho společnosti a tady je prostě poklad. Vy tady máte, pane Remso, poklady v podobě nádherných historických rádií a televizí. To je váš koníček.
To je můj koníček, ano, poněvadž elektronika mě chytla hned mládí a bylo to v podstatě záležitost, kterou jsem se věnoval celý život do teďka.
A vy jste tady teď hladil, ale já jsem si říkala, to snad nemůže ani hrát, historické rádio, které vypadá, jako kdyby to byla nějaká starožitná skříňka.
Všechny přijímače, které tady vidíte, tak v podstatě jsou z meziválečného doby. Byly to firmy, které tady v Československu, v Česku vyráběly, ať to byl Philips, ať to byl Telefunken, ale hlavně třeba jsme v Pardubicích, tak Pardubická telegrafie, které to je, byla jako akciová společnost a byla to v podstatě firma, která začala s telefonníma přístrojema. Telegrafní přístroje od pana Marconiho, které byly první sdělovací prostředky, takže telefonní přístroje jako takový, který se v pardubické telegrafii vyráběli, tak pamětníci to vědí, znají. To byly doby, kdy Pardubice měly nejvyšší číslo telefoní 199, respektive 999. Panž kapacita pardubského spoje byla do tisícovky. Teď asi, když se podíváme na ty 9-místní čísla našich mobilních operátorů, tak víme, že to je jiný.
Ale pane Remso, já vám musím říct, vy jste takový, já bych řekla, i patriot pardubický, co se týká techniky. A bývalý také zaměstnanec Tesly, asi hodně let, že? Takže tam jste se to všechno učil, ty technické záležitosti, které pořád vlastně zúročujete i teď.
No tak začínal jsem s učebním oborem v pardubické Tesle, ale nastartoval mě k tomu můj otec, respektive můj k tomu se předeslat ještě. Můj děd byl jako legionář ve francouzských legiích a ty legionáři byli řádně odměněni pravděpodobně a vystavil za to v obci Jezbořice nádherný sál, divadelní sál, následně jeviště a byla to v podstatě takovej stánek jezbořické, farnost jezbořická, kromě toho, že tam byl kostel nádherný, a je tam pořád ještě, tak kromě toho se tam teda dělí nádherný kulturní akce, jako nejenom plesy, ale divadelní záležitosti, kde můj otec tam dělal režiséra v tomto spolku. Takže taková prodaná nevěsta, kde bylo, já nevím, odhaduju, 30 herců, dokonce možná, že i více, podle dobových fotografií, které se dochovaly. A proč o tom mluvím,
no,
z toho důvodu?
To by mě zajímalo.
Že už v té době tam byla elektrika, že jo, samozřejmě. Ne, že by se sjížděly opona elektrický, ale světla, regulátory, barevný světla na světlení. I ten zvoneček na zazvonění prvního a druhého a třetího, jak to známe z divadel, tak už to bylo na elektriku. A to mě strašně uchvátilo, ty reostaty, to ovládání. Takže to byl takový můj takový první střet, kde jsem si tam po večerech chodil hrát do toho sálu, respektive jeviště. No a můj otec, který byl blízký spíš k literatuře a k hudbě jako takový, poněvadž byl varhaník v Heřmanoměstci anebo v Jezbořicích, doma měl nádherný křídlo od Petrofa, ještě ho mám schovaný. A takže hudba tím žil, to byl jeho
základ. No a co vy jste to podědil trochu?
A právě tu elektriku se snažil do toho dělat taky a moc mu to nešlo, protože on byl hudebník. Jo. A to je taková zkušenost životní, kterou bych chtěl říct asi všeobecně a platí to, že když ty děti malí vidějí, že jejich rodiče v něčem vynikají, tak většinou se snaží najít si svoji cestu, svoji parketu, pokud možno jinou, kde by vynikly. Takže chci říct, že ta elektrika mě tam zůstala a to bylo jádro a podstata toho mého začátku dělat elektriku.
Tak, vážení posluchači, slyšíte, že to bude dnes velmi zajímavé povídání, protože pan Vlastimil Remsa je člověkem, který má spoustu koníčků. To nejsou jen stará rádia, televize, ale i současné, ty nejmodernější technologie a jsou to taky americká auta. Tak o tom třeba za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Jsme s Vlastimilem Remsou v jeho firmě, kde má také takovou malou výstavu, jenom asi zlomku toho, co vlastní, co se týká starých rádií a televizí. Mimochodem, než opustíme tohle téma, já si vzpomínám, tady vidím třeba televizi Teslu. To měla moje babička, je to možné? Ze kterého je to roku?
Je to možné, to jsou první výrobky pardubické Tesly, to znamená už po druhé světové válce. Vysílání začalo v nějakých 53. letech, to znamená, že jako už je to z pohledu rozhlasových přijímačů, ty televizory už je taková moderna, že jo?
Hraje to do dneška.
Někteří hrajou, ale samozřejmě díky převodu normám a digitalizaci je problém na to něco naladit a něco přijmout, takže sebe lepší renovace znamená problém. I když by se to nechalo nakrmit pravděpodobně, jak se říká v uvozovkách, nakrmit nějakým signálem z videa a podobně a dokázat, že to hraje. Ale každopádně nejde o to, aby všechno bylo funkční, protože to by asi člověk nemohl udržet při životě. Jde o to spíš to mít v kompletním stavu, protože každý sběratel má rád u té techniky, aby to bylo kompletní. A můžu vám říct, že třeba u takového rozhlasového přijímače, který třeba u té kapličky.
Kaplička.
Philips, ano, že prostě udělat tomu nový lak, sehnat brokát látku, která tam patří, mít správný knoflíky a dokonce, aby to hrálo, to znamená elektronky a v první fázi z toho vyhnat myši, že jo?
A počkejte, a tak odkud to máte tady, to rádio?
To se najde na půdě, někdo to přinese, nebo to někde objevíte, to znamená samozřejmě, že to už desítky let nehrálo, takže se to někde odstranilo, buď to bylo v suchu, nebo to bylo někde jinde, takže ten stav těch přístrojů odpovídal.
No, ale vy jste to dal všechno dokupy, hraje to, jak slyší posluchači, můžete ještě zesílit, tak to máme.
Z mojho pohledu taká unikátná věc.
Tak krásná slovenština se nám tam ozývá, stanice jdou naladit.
Charakteristický pískání, to je daný zpětnou vazbou, kterou se řídí hlasitost u těch přijímačů, což je zase ještě něco jiného, než se řeší teďkom. A jinak, jak to hraje takhle, tak to hrálo i v té době. Nemyslíme si, že ta kvalita nebo nekvalita reprodukce, že byla lepší. Ne. To skutečně bylo daný dobou, že jsme byli tak skromní a byli jsme rádi, že to vůbec hraje, že něco slyšíme.
A mimochodem, ze kterého je to roku, vy jste to říkal?
To je ten z roku 1935 asi a jsou samozřejmě mutace těch přijímačů. Ještě máme starší, že jo? To jsou takzvané truhličky.
Přecházíme dál, ano, truhličky.
To jsou ještě předchůdce těch takzvaných kapliček. Tohle je z roku 23.
Máte tady fotografii, to s tím nějak souvisí?
Tohoto vyráběla firma Lewe, německá firma Lewe a mají to tady hoši v tady zasedací místnosti. Myslím jako hoši naší firmy, montážníci, poněvadž televizory a audio Lewe nabízejí současné modely a to si tady nechali, aby to dali do kontrastu, jak vypadá zařízení v roce 2020 a v roce 1923.
1923, to je 100 let. No tady to je i otevřené, takže je vidět, že ten mechanismus je nesmírně jednoduchý, že?
No tak na tu dobu to bylo luxusní a složitý rádio, ale každopádně, když se na to podíváme, tak truhlička znamená, že to takhle otevřete nebo zavřete, mohla se si do toho schovat eventuálně svačinu, ale hlavně v tom byly schovaný tak, elektronky a laděný obvody a celý se to zavřelo, aby se to neprášilo. V té době ještě poslední poznámku k těm truhličkám, to byly většinou rádia, které nebyly na síť, myšleno na elektriku jako takovou, byly napájeny bateriově, to znamená, byly tam dva druhy baterií, jedny pro anodové napětí, to se kupovalo někde v nějakých těch obchodních krámcích, a druhá byla žhavící baterie, která pro ty elektronky dávala to žhavící napětí a to bylo dělané akumulátorama, až to mělo velký odběr a ty akumulátory se nechali někam v drogeriích anebo v nějakých institucích v té době poplatný, v těch 30. letech nabít, aby se to znova použili. Nebyla síť, nebyly napájení, nebyly na vesnicích obzvlášť, takže to fungovalo tak na baterky.
Naladili jste si pořad Kdo umí, ten umí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Sběratel starých rádií a televizí mě právě seznamuje s kuriozními názvy jednotlivých modelů. Máme kapličku, máme truhličku, ještě jsou nějaké názvy takové zajímavé pro ta historická rádia?
No tak každopádně tyhle ty názvy se jako ustálily, poněvadž to vychází z toho tvaru a provedení. Potom u těch dalších rozhlasových přijímačů vidíme, jaký docházelo k takovému dokazování truhlářské výroby, poněvadž...
Ano, jdeme zase, se posuneme dál k nějakému výrobku.
Začaly se používat materiály jako třeba ořech, vzácnější.
Leštěný ořech leštěný, dokonce, že?
V tomto případě to jsou přijímače firmy Mikrofona. Mikrofona byla pražská firma, založili bratři Knotkové. Bratři Knotkové vyráběli telefony, jako v Pardubicích Telegrafia, tak v Praze byla velká silná firma Mikrofona a oni dělali telefony ústřední. A zase, když přišli rádia a začali se v podstatě vyrábět, tak oni byli první, až měli blízko k těm drátům, že jo. Oni uměli namotat cívky, v těch telefonech byly nějaké sluchátka, byly v tom nějaké mikrofony, takže v tom byla technologie, která jim byla blízká. 201 první, mám ji schovanou, mám ji teda v expozici, tady máme už asi pátý model, který byl. To je luxusní model, ten byl chráněný dvířkama, takže jste se takhle... Rádiečko otevřela jako kus nábytku sektorového a mohla jste si večer sednout k tomu a zaposlouchat se.
Došli jsme na konec jedné řady rádií, vy jste říkal, že jich máte doma ještě mnohem víc, nevím, jestli se můžu zeptat na počet, máte spočítaná ta rádia, televize, všechno dohromady?
Co se týče těch kousků kompletních, jako takové zhruba asi 300 kusů, samozřejmě v depozitu jsou takové nějaké věci, které si by to chtělo další život, aby to člověk dal dohromady.
No a tady vidíme asi jedno z nejluxusnějších, to vypadá, že na tom reproduktoru je nějaká háčkovaná dečka.
Tohle je taková vzácná. Moc jich v republice není, je to od firmy Telefunken. Firma Telefunken byla licenční výroba v Česku, skoro okolností blízko nás tady v Přelouči. Je to německá značka samozřejmě, ale licenční výroba byla meziválečná v Přelouči. A tohle je nejluxusnější model, který se vyráběl nejenom v Přelouči, myslím si, že v těchto Telefunkenu i v zahraničí, co byly v Německu vyrobeny, takže skutečně tohle je typ jeden z nejlepších, je to Big Ben Salon, který se vyznačoval jak mechanickou význačnou konstrukcí, jak obvodu ladění a podsvětlení stupnice, tak to má zajímavé provedení i těch reproduktorů, ty mřížky, která je pletená nebo z nějakých, to ani snad tkanina není.
A je to větší než televize,
ano,
hlavně.
Ano, a skutečně salonně to hrálo, bylo to určený do velkých prostorů, do velkých bytů nebo nějakých prostorů, kvůli tomu ten název Big Ben Salon.
Mně je, pane Remso, moc líto, že máme tak málo času na to povídání, protože každý ten model, co tady máte, každý ten kus v sobě ukrývá úžasnou historii, ale my se za chvíli už budeme věnovat dalšímu vašemu velkému koníčku a to jsou stará auta. S Vlastimilem Remsou si povídáme o jeho nádherném koníčku, sbírá totiž rádia, staré televize a taky stará auta a možná i staré knihy. Pane Remso, pojďte mi tady ukázat, co tohle to je za vzácnost? Je tam napsáno na tom titulu prvních 10 let Československého rozhlasu. Ten rozhlas je přece jenom trochu mladší než první auta, že? Tak když bychom to měli dát do souvislosti, abychom se dostali k těm autům totiž.
Samozřejmě, tady jsme se s kolegou bavili.
A tak už ho můžeme představit, ano, určitě taky, protože přišel... Váš mladší kolega Petr Scháněl, který také dělá do aut, jak do těch historických, tak do moderních. Už vás tady taky vítáme, jsme rádi, že jste se přidal. Dobrý den.
Dobrý den, Jitko, a zdravím posluchače, pana Remzu. Moc děkuji za pozvání.
My jsme se vzájemně vlastně poznali na Friends Festu, což je takový festival přátelský, řekněte víc.
Tak děkuji. My v podstatě pořádáme, letos už to byl pátý ročník Friends Festu, to je přátelský festival plný Ameriky. Máme to samozřejmě založené hlavně na autech, motocyklech, ale multižánrový festival. Vidíte tam takovou tu historii, něco podobného. Já čím víc se znám s panem Remzou, čehož si moc vážím, protože jsme se díky Friends Festu seznámili, tak se těším na to se setkání s ním, protože to pro mě hrozně poučné. Já jako elektrotechnik bývalý, tak prostě se v tom úplně vyžívám, taky v těch rádích, v těchto těch věcech. A hrozně mi to připomíná tu historii toho automobilismu. Když si vezmeme, když jsme prvně společně mluvili, je to nějaký týden zpátky, tak když si vezmeme, že prvotní auta byla také v podstatě elektromobilní, až poté začaly spalovací motory, tak něco podobného teda probíhalo v rádích. Jestli jsem dobře poslouchal pana Remzu, tak také byly v prvopočátcích.
Když tak opravte.
prvopočátcích ta rádia i bateriová, a tak mě to samozřejmě trošku evokuje a nahání zpátky k těm vozidlům, jo? Že tam začínal podobný vývoj. Akorát je zajímavostí, že v podstatě rádia a auta spolu velice úzce souvisí, ale dostali se k sobě až po nějakých, řekněme, nevím, 80 let.
Já bych do toho skočil. Já teda jsem rád, že tady pan inženýr Scháněl, že má toto hobby a zájem, poněvadž obdivuju mladé lidi, kteří prostě k tomuto mají vztah. A jinak ta elektrifikace vozidel, nebo jak tomu budeme říkat skutečně, to je zajímavý směr, kde málo kdo ví, že skutečně jedny z prvních aut jezdili ne na spalovací motory, ale na elektriku. Takže má v tom pravdu.
To už byla polovina 19. století, že? Dřív než ta rádia, je to neuvěřitelné.
Tak, tak. Co se týče automobilů, tak ty samozřejmě byly v roce 1890, a to už pamatujeme, vozidla, které začínaly s volanty, poněvadž předtím to byly v podstatě konstrukce z kočárovy a takový to řídítko, který tam byla jedna tyč. A na těch srazech je to možná vidět, kde třeba takový celorepublikový srazy těch veteránů, jako například Loukoťa Řemeny v Jičíně, kde pánové organizátoři tam mají nejnovější auto, 1918 je limit, jo.
To je to nejnovější. To by...
nejnovější, který tam připustějí na start, jo. Takže 1918. Moje účast je s vozidlem 1914, to je ten pan Fordík, který je tečko, který mám. A
který jste představil na tom Friends Festu, kde jsem byla z toho úplně u vytržení. Tak za chvíli budeme pokračovat a toho vašeho veterána posluchačům představíme. Posloucháte pořád Kdo umí, ten umí Českého rozhlasu Pardubice a představujeme vám tady starého veterána z roku 1914, který vlastní pan Vlastimil Remsa z Pardubic. A v podstatě toho veterána jste mohli vidět, pokud jste navštívili Friends Fest v Pardubicích nedávno, protože pan Remsa ho tam ukazoval. Takže vy jste s ním možná i přijel?
Přijel po vlastní ose, ano, když ta doprava po silnicích je trošku problematická. Já jsem přivítal tu nabídku tady pana inženýra Scháněla v tom, že on jako zástupce firmy Ford, nebo Ford jako prodejců Ford a milovník Fordu a Mustangu a těchto vozidel, tak přišel s tím, že bychom to mohli dát do kontrastu, to nejstarší, co se dá říct, že tak nějakým způsobem to téčko, ten Fordík 1914 je, a s tím jejich nejnovějším modelem, který tam většinou prezentuje, ukazují na této akci. Takže ty kontrasty si myslím, že jsou zajímavé pro širokou veřejnost, jak to bylo před 106 lety, letos třeba ten Ford, a jak pokročila.
Protože jsme u aut, tak by se slušelo tady možná nastartovat to auto, kterým přijel Petr Scháněl sem k vám do firmy, protože to je samozřejmě Ford, taky jedna z nejnovějších značek, že?
Ano, je to Ford Mustang, a to kdybychom nastartovali, tak je to trošku hlučnější možná ještě než to rádio a neslyšeli bychom se vůbec.
No dobře, tak ty rozdíly. Auto stejné značky z roku 1914 a auto nové generace 20. leta 21. století.
Tak já musím říct, že samozřejmě nebýt toho vozidla z roku 1914, řekněme, že ten Ford Model T opravdu postavil celou Ameriku na kola, nejenom Ameriku, protože to auto se vyrábělo někdy od roku 1908, tuším do roku 1927, a těch aut se prodalo, a teď opravdu pozor, na 15 milionů kusů. A dokonce to bylo snad první vozidlo, které bylo i mimo americký kontinent, takže takzvané globální, jak se dneska hezky říká, takže jsme měli továrny v Německu, Brazílii a tak dále. Tak nebýt tohoto vozidla, tak nemáme pořád to, co máme dneska, ale zase, Jitko, když si vemete, pořád tam jsou 4 kola, pořád tam je volant. Je pravda, že pan Remza, to si velice vážím, tak vždycky přijde s nějakým hezkým nápadem, takže jak jsme dali hlavy dohromady, tak on říkal, pojďme to taky udělat do toho kontrastu. A je pravdou, že když vidíte toho stařička z roku 1914, ale pořád pojízdného a ve stavu, jakým ho má pan Remza, prakticky ve stavu stejně, jako když vyjelo z výrobní linky, možná bych řekl i v lepším, tak je to neskutečné vidět. Ale co jsme se s panem Remzou tady bavili ještě předtím, než vůbec začalo tohle vysílání, tak bylo to, že opravdu Ford na tom nešetřil a vyvíjel ty auta s pečlivostí, takže tam bylo na tu dobu vanadová ocel, byly tam prvky, které prostě vydrží až třeba 80-100 let, takže proto můžeme vidět i tolik pojízdných vozidel, jestli se nepletu, pane Remzo, ten jičínský maraton těchto staříků, tak ten je za pojízdného stavu, že jo? Tam prostě je to v vozovkách rally, nechci říkat rally úplně, ale je to spojeno s projíčkou, že jo, a tak dále.
Ano, ano, je to tak, skutečně je to nádherná akce a jsou tam teda vozidla, říkám, od těch 1890, možná, že i některý starší, a to v podstatě nahrává tomu, aby tam člověk, když tam přijde, viděl vůbec ten základ těch automobilů vůbec, jak to vznikalo.
No tak teď teda otázka na tělo, Petře, když tady ta auta vydržela 100 let, vydrží ta auta, ta moderní 100 let, nebo se už teď tolik nedbá na ty materiály a naopak, tak jak je to se spotřebním zbožím, je cílem, aby to vydrželo 5, maximálně 10 let a pak si kupte něco nového?
Já bych ani tak neřekl, že problém úplně s tou kvalitou dílu, protože když si vezmeme auto ještě před 20-30 lety, tak nebylo auto prakticky, které by nehnilo. To se podívejme dneska na auta 10-15 let stará a ty plechy si myslím, že jsou relativně dobře ošetřené, ať už nějakou kataforézu, ať už nějakým pozinkováním a tak dále, takže to drží. Já mám spíš větší problémy s tím, že to, co už obsahuje řídící jednotku, tak samozřejmě dneska tomu neutečeme, dneska i světla se rozsvící přes řídící jednotku, ale v tom vidím největší problém, protože tyhle ty auta, ještě co má pan Remza, tak ty se startují klikou, dokáží v podstatě ty novější v uvozovkách kousky toho Fordu model, to je měli tu vymoženo, že už se snad startovali i normálně, ale pořád tam byla klika a pořád to auto jde nějakým způsobem oživit, jenomže problém u těch dnešních aut, když přijde kuna trošku v tom pohrabe, no tak už nenastartujete. Tam dokonce pan Remza snad má ještě svítící světla pomocí nějakého kahanu, že jo, a pomocí petroleje. Takže to bylo takový základ, který zprovozníte i za 100 let.
Je to tak, sežene se kus karbitu, hrudka karbitu, do toho se nechá kapat voda s třími sirky a svítíme, že jo. Takže to jako skutečně, a bude se svítit tak i když seženu karbit, jako se někde vykope, a tak bude se svítit klidně za 100 let. Tady u toho zjistíme u nových aut, že jsme nesehnali software, aby jsme to upgradeovali a to auto bez toho se nerozjede, jo. Takže tam spíš díky ty elektronice a tady vidíme ta provázanost elektroniky s automobilismem, jo, prostě to je, takže ta elektronika nám bohužel svazuje hodně ruce v těch životnosti zařízení. A ještě poslední takový bod, jak správně pan inženýr říkal, že to je ten základ stejný 4 kola, nebo 3, nebo 4, ale furt to je na kolech, ale vemte si, v těch rádích je to trošku jinčí, že jo, a nejen rádi a gramofony, fonografy takzvaný, kde byly šelakovy gramofonní desky a tak dále, a v současné době si každý kluk, dítě, veme mobil nebo hodinky a ono mu to hraje, že jo. Nemusí mít žádný knoflíky, podívejte se, jak to, jaká ta konstrukce dřevěná, anebo těch knoflíků, hmatníků, jak to dalo práci. A teď už je to všechno integrované v jednom čipu, jedno sluchátko do ucha a máme 150 stanic, máme koncertní hudbu a podobně. Takže tady ten vývoj je jako velice znát a je markantnější než u toho automobilového průmyslu.
V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí, dochází teď k takovému malému vyvrcholení. Máme tady majitele firmy SEC Electronic, pana Vlastimila Remsu, a na návštěvu přišel a měl k tomu dobrý důvod také Petr Scháněl, který by teď vám, pane Remso, rád něco předal.
Děkuji za slovo, já jsem moc rád, že můžu právě tento pamětní list předat panu Remzovi, protože to je účastník našeho Friendsfestu, který už měl teda letos 5. ročník v Pardubicích a je to stálý účastník, já si to neskutečně vážím, protože ten jeho Ford model, to je ozdoba všech ozdob, takže s velkou potěchou jsme ho ocenili letos i jako nejstaršího účastníka našeho festivalu a teď bych vám chtěl, pane Remzo, předat pamětní list, kde je účast na 5. ročníku podepsaná naší firmou a je to taková památka.
Jorně. Jsem rád, děkuji. A ještě poslední věc jsem chtěl říct, a to jsem zapomněl a trošku to vsunu mezi. Jsou zajímavé technologie, které v elektronice, které pokračují dál a dál. A víme, že to začínalo u těch věcí, co jsme vzpomínali, to znamená, ať to byly ty fonografy, ať to byly ty šelakové desky, ať to byly telefony a mobily. Takže v rámci spolupráce se školstvím, se střední průmyslovou školou elektrotechnickou tady v Pardubicích jsme dělali několik takových akcí, kde jsme dělali střed vývoje, nebo spíš takovej kvévádis, kam kráčíš elektroniko, kde jsme měli asi zhruba 80 exponátů, od každého žánru něco, a takovej střed pro, hlavně pro mládež. A pro
aby ty, viděli ten rozdíl obrovský.
Takže vemte si, že třeba vemte první telefon od Pardubický telegrafie na kliku, bez číselníku, s klíčkou, a vedle toho dáte bílou čtvrtku a každý mu řeknete, tam si polož tomu žákovi svůj mobil, aby viděl, jaký obrovský rozdíl. A to není jenom v tom, to jsou osciloskopy Křižík, který první elektronkový pan Křižík, který prostě dal základ měřicím přístrojům, tak osciloskop Křižík, a vedle toho dáte Tetronix za půl milionu a vidíte ty obrovský rozdíly, jaký v tom elektronice jsou. A to bychom mohli pokračovat ve výukových systémech dalších, měníče, generátory a tak dále.
Takže... No pro vás ale, pane Remso, to musí být ohromné takové poučení, a hlavně to na vás obdivuju, že vy jste vůbec neustrnul v té době teslácké, kdy jste chlapi, že se tam scházeli, bylo to asi krásné období, ale vy pořád jdete dopředu, máte už rodinu, firmu vybudovanou a nabízíte ty nejmodernější věci, které dnešní doba nabízí. Vaše zkušenost by mě zajímala. Jestli si myslíte ten trend, jestli je to tak dobře, nebo kam až to může ještě jít?
Naše firma v Dražkovicích, tak ta se skutečně zaměřuje s tou nejmodernější technikou spotřební. Dá se říct spotřební, to je jako trošku handlivý spotřební, ale je to, jsou to nároční komplety, které hoši instalují, dodávají. Takže jsou to věci, které se dostávají do toho střetu, nebo spíš do toho kontrastu s tou historií, která byla. A to kvůli tomu tady máme tu výstavečku, která nám tady deklaruje, ať značka LV, historická a současná, ať Sony, kde Sony v samou sobě má obrovský záběr, ať studiových, rozhlasových záznamů.
To pořád trvá, že ta značka, to je tedy úžasné, ano, že ano, se udržela tolik let na trhu.
Že to jako redaktorka potvrzujete, tohle z toho záležitost, že ten studie na to Sony jede, ať to jsou sluchátka, reprodukce, nebo záznamový média. Takže tam je to asi na dlouhý povídání, a když tak to necháme na
jindy. Já vám moc krát děkuji, bylo to tady nesmírně příjemné, dozvěděla jsem se spoustu věcí, ač já absolutně netechnický typ, tak mě to bavilo. Děkuji moc.
Ode mě, ale i tady od pana inženýra.
Zdravíme pana Vlastimila Remsu, inženýra Petra Scháněla, a zase někdy na viděnou a naslyšenou.
Mějte se, nashledanou.
Na viděnou, mějte se hezky, děkuji.